Ja, til jer, der ikke har været med hele tiden, så var det jo sådan i aftes, at, jeg fik sagt en par gange, at det skulle vi have læst hjemmefra, og til eftermødet i aftes, der var der så en af jer andre, der gav os en opgave, vi skulle gå hjem og læse en salme i salmebogen, salme 588. Og så i formiddag, så kunne jeg ikke helt stå for at, prøve sådan lige at følge op på, om nu også lektierne var læst, men jeg gjorde det ikke sådan helt direkte. Så tænkte vi, så kunne vi gøre det i aften, i stedet for at vi fik lektien i formiddag, at vi skulle finde en sang til i aften. Og jeg gjorde rede for, hvad det var, jeg skulle sige noget om i aften. Og så var jeg så spændt på, om det lykkedes. Men jeg er da imponeret over, at jeres alder til trods, at så I alle sammen har taget den nye skolereform sådan til jer, at når I er ude af klasseværelset, så spekulerer jeg ikke på skole igen, for næste gang I kommer der. Jeg synes, det er imponerende. Jeg sagde i formiddag, at temaet i aften er at, se Gud. En spænding imellem nær sagt to yderpunkter i skriften, hvor, den ene er 2. Mosebog, vi skal læse, kapitel 33, om hvordan Moses gerne vil se Gud, og så går Gud forbi og holder hånden for Moses, så han kun ser Gud bagfra, for ingen kan se Gud. Og så den anden yderlige punkt, kan vi næsten sige, er Jesus i Matthæus evangelie kapitel 5, der siger, at særlig er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Og det er det, vi skal prøve at arbejde lidt med i aften. Vi vil igen lige bede sammen. Kære Jesus, vi beder dig om, at vi må sætte os sådan, at vi kan se dig. Amen. Først tre bibeludsagn, bibeltekster, enkelte vers. 2. Mosebog kapitel 33, vers 20, 1. Timoteus kapitel 6, vers 16 og Matthæus 5, 8. 2. Mosebog kapitel 33, vers 20, der står der: Men han sagde: Du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet. I 1. Timoteus brev kapitel 6, vers 16 står der: Han, den eneste, som har udødelighed og bor i et utilgængeligt lys, som intet menneske har set eller kan se. Og den sidste var Matthæus evangeliet kapitel 5, vers 8, hvor Jesus siger: Salige er de rene af hjertet, til de skal se Gud. Den kristne kirke har altid holdt fast ved, at bibelordet ikke bare er ord, men ud over ord og deres umiddelbare betydning og deres umiddelbare historier, hvad enten det er lignelser eller taler eller beretninger om under eller andet, så er der en åndelig dyb virkelighed gemt i ordet. Den kristne kirke har altid troet og forkyndt og set den dybe, historiske og menneskelige og åndelige og trosmæssige sammenhæng i skriften. Fra første til sidste blad har den holdt fast ved, det er Guds ord til salighed. Og det koster troens liv at fraskrives af denne overlevering. Det er ikke sagt for at problematisere vores kirkelige forhold eller vores egne anfægtelser og kampe med skriften. Det er ikke sagt for at problematisere ind i kirkens debat eller slå nogen i hovedet. Det er desværre heller ikke en direkte citat fra en eller anden klogt hoved, som jeg kan dække mig under og sige, det er dem, der har sagt det. Men jeg vil tro, at, flere end jeg har oplevet og erfaret, at når vi sad til bibelundervisning, sad til bibeltime, sad på bibelskolebænken, eller sad i bibelkredsen, eller sad til et møde derhjemme, eller en gudstjeneste, at vi kom til at arbejde med ordet, kom til at få læst i ordet igen, sådan at vi oplevede en dybere sammenhæng i ordet. At vi fik nogle aha-oplevelser, når vi kom til at se, hvordan skriften hænger sammen. For ikke så lang tid siden i vores bibelkreds, var der en, der fik en fantastisk aha-oplevelse. For vi kom til at fortælle i bibelkredsen, at når vi med vores danske autoriserede bibeloversættelse kigger til sidst i kapitlet, eller sidst på siden, på højre side af siden, så står der en masse bibelhenvisninger med skråskrift. Og så forklarede vi hende, hvordan det hænger sammen, at når det står 21, så er det i kapitel 5, vers 21, her hvor jeg er slået op i 1. Timoteus brev. Og så står der nogle bibelhenvisninger der, som hun kan så give sig til at læse og se, hvordan skriften hænger sammen. Det var spændende at møde en, der ikke har læst så meget i Bibelen, der siger, hold da op, er det sådan, det hænger sammen? Altså kom til at arbejde lidt med Bibelen, så vi får nogle aha-oplevelser og kommer frem til, når det er sådan, det hænger sammen. Og så kommer jeg frem til en citat. Den bogstavelige mening er god og uundværlig. Det er den, som leder dig i den åndelige mening. Bogstavet er åndens redskab og tjener. Men hvis du ikke trænger frem til det åndelige indhold, læser du kun skriften uden at forstå den. Sådan som den etiopiske hofmand gjorde det i Apostlenes Gerninger kapitel 6, da Filip kom hen til vognen og spurgte, forstår du det, du læser? Det er Bibelen, også i det gamle testamentes beretninger, er ikke en afsluttet, færdig virkelighed, men tværtimod noget dynamisk, åbent og levende. Gud vil ikke lokke dig væk fra den historiske virkelighed i Bibelen, men ind i dens virkelighedscentrum. Sådan har jeg citeret fra en bog, jeg har her. Wilfred Stinnesens bog I dag er Guds dag. En slags andagsbog. Vi kan ikke købe den på Loses forlag, heldigvis. Jeg er tit uenig med den. Den er fra den katolske kirke. En katolsk andagsbog, som rummer mange spændende ting. Men det lader jeg nu ligge. Det er derfra citatet er. Og det er den dybe længsel og den dybe åndelige længsel, som stykket jeg citerede fra, arbejder med, som jeg gerne vil, vi tog til os i aften. Der hvor vi længes efter at se Jesus. Længes efter at få mere af Jesus. Leve i længslen. Det er et spændende sted at leve. Vi vil prøve, om vi kan trænge ind i ordet i aften. Så vi beder Gud om, at vi må se ham. Vi vil bede Gud om at give sig til kende for os, så vi kan se ham. Lad mig se mere af dig, Gud. Giv mig vished, Gud. Lad mig mærke din nærhed. Måske har du bedt sådan noget lignende til Gud. En gang, mange gange, måske i dag også. Filip, som jeg nævnte før fra Apostlenes Gerninger kapitel 8, han siger i Johannes evangeliet kapitel 14, vers 8, vis os faderen, og det er os nok. Vi vil bede med Filip, vis os faderen, og det er os nok. Guds folk var på ørkenvandring. Det er noget af det, vi har beretninger om i Mosebøgerne. Fra Egypten til det forjættede land, til Israels land. Godt nok en omvej, og godt nok nogle pauser undervejs. Men de nåede der efter de 40 år, det forjættede land. Vi følger dem, vi kender dem, vi lever lidt sammen med dem. De levede uden at vide, at kommende generationer vil spejle deres liv i deres. Uden at vide, at deres liv blev en læremester for generationer i det at leve sammen med Gud. Uden at vide, at deres liv, som bliver berettet i skriften, vil blive til vidnesbyrd for tusinder af mennesker. Til vidnesbyrd om, at det går an at holde sig til Gud og regne med Gud og kæmpe for at blive bevaret hos Gud under livets genvordigheder. For de levede jo. De havde sejre. De led nederlag. De kom til kort. De tog fejl. De tilbad Gud, og de syndede imod Gud. De var mennesker. De var mennesker, der levede af Guds nåde. Helt bogstaveligt i mange år. Og når mennesker lever af Guds nåde, så bliver mennesker altid til vidnesbyrd, til troshjælp, når de deler erfaringer, når de fortæller deres livshistorie sammen med Gud. Det berettes, at Moses blev væk for dem derude i ørkenen. Han var på bjerget, blevet kaldt op på bjerget af Gud. Utålmodige, måske bange. Hvor bliver han af, denne Moses, sagde de til hinanden. Glemmer han os? Og som de så ofte før havde sagt, hvis det er bare det her, vi skal ud for, så er det bedre, at vi er blevet ved kødgryderne i Egypten. De havde også glemt alt bøvlet, de havde haft, ligesom Mogens. De gik til Aaron og sagde, lav os en Gud. Denne Moses, vi ved ikke, hvad der er blevet af ham. Lav os en Gud, Aaron. Og så kom de med alle deres smykker, og Aaron smeltede det om og lavede en guldkald. Da Moses kom ned, blev der selvfølgelig et opgør, det måtte tages. Folket havde gjort, hvad der var ondt i Guds øjne, havde gjort, hvad de havde fået at vide, det må I ikke. Og så havde de gjort det alligevel. Tilbedt andre guder. Lavet sig en Gud, ganske vist uden nogen Guds kraft i sig, men de tilbad den. Ja, de var helt i ekstase, da Moses kom ned fra bjerget i tilbedelsen af deres kald. 2. Mosebog, kapitel 32. 2. Mosebog, kapitel 32, hvis nogen vil blade. Følg med. Ja, jeg læser det andet, I vil følge med eller ej, altså, men... I hele kapitel 32 har vi om guldkalven og hele den scene. Og så læser vi de sidste få vers fra kapitel 32. Dagen efter sagde Moses til folket, I har begået en stor synd. Nu vil jeg gå op til Herren. Måske kan jeg skaffe soning for jeres synd. Så vendte Moses tilbage til Herren og sagde, Ak, dette folk har begået en stor synd. De har lavet sig en Gud af guld. Gid du dog vil tilgive dem deres synd. Men hvis ikke, så slet mig af den bog, du fører. Herren svarede Moses, den der har syndet mod mig, vil jeg slette af min bog. Gå nu og før folket til det sted, jeg har sagt dig. Se. Min engel skal gå foran dig, men der kommer en dag, da jeg vil straffe dem for deres synd. Og Herren slog folket med plager, fordi de havde lavet kalven, den Aaron havde lavet dem. Moses kom til at agere forligsmand her. Forligsmand, så han var klar til at ofre livet for at skaffe soning for folket. Og uden at vide det, blev Moses dermed et forbillede på Kristus, som ofrede sig for folket. Moses blev en profet røst om Kristus. I kampen for at skaffe forligelse imellem Gud og det syndige folk. Og Moses mission lykkedes. Gud fornyede løftet til folket. Gud bekræftede, mit løfte står til troende. Folket havde vendt sig imod Gud. Folket havde handlet i synd. Og Gud ved, de vil synde igen. Men Moses' mission lykkedes. Han skaffede vej for folket, ikke uden konsekvenser for folket. De kom alle til at mærke konsekvenserne af det. Men der blev banet en vej, forbilledeligt en vej, som de kunne vandre. Men Herren sagde til Moses, sig til israelitterne, I er et stivnakket folk. Jeg ville øjeblikkeligt tilintetgøre jer, hvis jeg drog op sammen med jer. Fjern jeres smykker, så vil jeg bestemme mig til, hvad jeg vil gøre ved jer. Israel måtte yderligere gå ind i et opgør med sig selv, smide det væk, som fristede dem. Vi husker måske, hvordan det var, at guldkalven var blevet lavet. Da de drog fra Egypten, der havde de samlet rigeligt guld til sig. Gud havde sagt, at de skulle samle forrådet til sig. Det havde de gjort. Og da de stod derude i ørkenen og tænkte, hvad bliver der af denne Moses, der gik de til Aaron og sagde, her er vores smykker, som vi har taget med fra Egypten. Lav en Gud til os, som vi kan tilbede og som vi kan juble til. Og så var det, at de havde kommet med smykkerne, sådan at det kunne blive skabt en guldkalv. Og her vil Gud så, at de skal komme til Moses med resten af smykkerne. Det, der havde fristet dem, skulle de gøre op med. Soningen, som Moses fik lov til at sætte i stand, udfordrede folket til at gøre op med deres synd. De måtte gøre op. De måtte kæmpe. Og de måtte leve. Men han sagde, så fortsatte Moses sin tjeneste og ønskede at skaffe fællesskab med Gud på ny. Men han sagde, du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet. Og Herren sagde, her hos mig er der et sted. Stil dig der på klippen. Når min herlighed går forbi, stiller jeg dig på klippespalten og dækker med hånden for dig, til jeg er kommet forbi. Derefter tager jeg hånden væk, så kan du se mig fra ryggen. Men mit ansigt må du ikke se. Pastor Påske skriver i Dansk Bibelværk, at her udtrykkes en fortrolighed mellem Gud og Moses. Men vers 23, som vi lige har læst, forudsætter, at Herren ikke viser sig for ham, for den fuldstændige åbenbaring af sig selv, som intet menneske kan tåle. Josua sørger for, at teltet bliver bevogtet, men vigtigst af alt er, at folkets dybe ærbødighed, som både gælder Moses og Gud, der synes nu at være vågnet en sand anger og levende tro efter det store frafald. Moses havde kæmpet for at finde forsoningens vej, for at skaffe soning for folket. Han havde stillet sig for Gud og bedt Gud om, må jeg se dig, må jeg være vis på, at du er. Og så fik Moses denne erfaring i troens verden. En offentlig troserfaring. En troserfaring, som han måtte dele med folket. Stedet her er det vigtigste sted, måske nok, hvor Moses mødte Gud. Han mødte ham også ved tornebusken og kaldet og alt det der. Men her er det den prøvede Moses, der står som forlismanden, som forbilledet på den store forlismand, Kristus. For Gud fornyer kaldet, for Gud fornyer løfterne. Et syndigt menneske kan ikke se Gud, men Gud skaffer soning. Mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for at vi skal se ham, som han er. Og længere fremme siger Johannes, som jeg citerede her, at ingen har nogensinde set Gud. Men hvis vi elsker hinanden, siger Johannes så til os, så bliv i Gud, og Guds kærlighed bliver fuldendt i jer. Der står stadig et løfte til os, der er Guds folk på ørkenvandring, om at han, måske ganske vist kun i småglimt, vil vise os sin herlighed, så at vi må blive forbundet og være forbundet og forblive forbundet med Kristus, ham som vi skal se. Troens håb, troens væsen, troens mål. Vær der, hvor han er. Apostlene, trosfædrene, I alle troende må leve i håbet, indtil Jesus kommer igen. Leve vores liv i tro og i håb på, at Jesus vil indfri alle sine løfter. Tro er at vente. Det giver en fantastisk spænding i det at være en troende. Tro er at vente. Børnene glæder sig til juleaften. De venter, de er spændt. De lever så intens. At leve i ventning, i spændingen, i længslen, er altid en udfordring. Livet leves intens i længslen. I længslen efter at være sammen med Jesus. I længslen efter at få alt det, vi er blevet lovet. Livet leves intens i længslen. Det andet bibelord, vi skulle læse, det var fra 1. Timotheus brev, kapitel 6, vers 16, hvor Paulus siger, at ingen kan se Gud, og ingen har set Gud. Vi vil holde fast i denne spænding, i denne længsel, at se Gud. Og så vil vi lade skriftvidnesbyrdet tale til os om det at se Gud. Mennesket kan ikke se Gud, men Philip beder, lad os se faderen. Det er denne spænding, vi vil gerne fastholde os i, og som jeg gerne ville, om vi kunne føre os ind i aften, så vi længes efter at se Gud. Se Gud i hans storhed og hans magt. Under livsvilkårene, som vi nu har, alle menneskers livsvilkår, er at længes efter at se Gud. Længes efter at blive forenet med Gud. For Gud vil, vi skal leve intens, opmærksomt, fuldt ud for at se ham. Han den eneste, som har udødelighed og bor i et utilgængeligt lys, som intet menneske har set eller kan se. Verset står i vores bibeloversættelse, den autoriserede bibeloversættelse, som afslutning på det afsnit, der hedder Strid, troens gode strid. Paulus fører sig altså ind i, at det koster kamp, det koster bøvl, det koster besvær, at være der, leve der, hvor vi længes efter at se Gud, længes efter det dybe fællesskab med Gud, kæmper for at finde det dybe fællesskab med Gud. Strid, troens gode strid. Det indebærer altså for os, som det indebar for Israels folk i ørkenen, et opgør med synd. Et fravalg af noget af det, der frister os. Jeg tror, det er noget af det, vi i vores tid, under vores himmelstrøg, kæmper så vældig meget med. Vi vil det hele, på alle livets områder, også på det åndelige område. Paulus lærer, formaner, underviser, henviser til Gud, når han skal forberede os på at stride troens gode strid. Han siger, at det fødes, det kommer til at leve i mødet med den hellige Gud. Men du, Guds menneske, hold dig for alt det. Alt det, som vil få dig væk fra Gud. Sådan som israelitterne må gøre med guldsmykkerne, efter at de havde lavet guldkalven. Sådan formaner Paulus os på ny her, til at gøre op, til at fjerne os, til at fjerne det, som vil skille os fra Gud. Men du, Guds menneske, hold dig fra alt dette. Vi er døbt, tror jeg, de fleste af os, måske alle. Vi er kristne, vi tror på Kristus, på hans død og hans opstandelse. Det gør os til et Guds menneske. Vi er Guds mennesker. Jeg er kristen. Jeg er en personlig kristen. Jeg er troende. Eller hvordan vi nu siger det. Jeg kommer i EMU, og nogle af jer sagde i gamle dage, vi kommer i K5K, eller hvad nu det er, vi kommer i kirken. Vi vil godt markere, at vi tror. Vi er Guds mennesker, der lever sammen med Jesus. Vi kender forskellige grader, forskellige måder at sige det på, hvor vi ønsker at udtrykke vores tro. Jeg vil gerne med Paulus komme et spadestik dybere end til at sige, at jeg kommer i en eller anden kristen sammenhæng. Men at vi får gravet efter i vores egen relation til Gud, så vi er hos Gud. Det gør Paulus her ved ikke at have fokus på mig, den enkelte, på min tro og mine styrker og mine svagheder, men have fokus på Gud. Paulus taler meget direkte til Timotheus her. Men du Guds menneske, sådan siger han om ham. Altså en stor modsætning til alle andre, men du Guds menneske, du. At være i troen på Kristus er altså som modsætning til noget andet. Modsætning til ikke at være i troen på Kristus. Men du Guds menneske. Gud er i centrum i forholdet ham og jeg imellem. Ikke mennesket i centrum. Gud er den store modsætning, hvor alt er for andre og ikke for mig. Vi lever i en kultur, hvor der er så meget fokus på mig, og jeg skal tage vare på mig selv, og jeg skal være god ved mig selv, og jeg skal mærke efter på mig selv. Paulus siger, at det du skal, det er at lægge mærke til Gud. Det er at være i Gud. Mærke efter, hvor er du i Gud. Du er noget i kraft af det, du er i Gud. Du er noget i kraft af det, Gud har gjort dig i Kristus, har udrettet i dig i Kristus. Så vær dig det, du er, siger Paulus. Et menneske, et Guds barn. Så indret dit liv efter det. Paulus er vældig konkret, når han vil have os til at leve med Gud. Så kommer der formaningerne, så kommer de stærke vidnesbyrd om Timotheus' gode bekendelse og hans tro. Og at han må leve for Guds ansigt. Fordi det er sådan, jeg byder dig, siger Paulus til ham. Det er tydeligt, at Paulus ikke dyrker sig selv her. Og det er tydeligt, at han ikke vil, Timotheus skal dyrke sig selv, men have fokus på Gud. Det er en formaning om livet som Guds mennesket. En formaning om mange praktiske ting. En formaning om mange åndelige ting. En formaning til at leve helt og fuldt i mødet med Gud, hans ord og vores næste. Så siger Paulus også yderligere. I det liv, som du skal leve sammen med mig, skal du forberede dig på at møde Jesus. På at Jesus kommer igen. Det er faktisk det, der står. Lev dit liv med det for øje. Sig ja og sig nej med regnskabsdagen for øje. Så at du kan se ham, der er i et utilgængeligt lys. Og leve hos ham, der er et utilgængeligt lys. Og så slutter afsnittet med det, vi også kender fra Fader vor. Ham være ære og evig magt. Amen. Og så endelig det sidste fra Matthæus evangeliet, hvor Jesus siger i bjergprædikenen, salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Så synes jeg næsten, det er som om, der er en forløsning i den ligning, jeg har sat op i aften. Længslen, spændingen, intensiteten, sløvheden, optagetheden af de forkerte ting og alle de andre ting, der fylder vores dagligdag, bliver afløst af et befriende, salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Sådan sagde Jesus sammen med mange andre stærke ord der på bjerget tæt ved Genesarets sø, hvor de intens sad og lyttede, hvor han sagde så meget nyt og førte dem nogle steder hen, som de ikke havde været før. Der bliver rørt ved troslivets dybder og erfaring med livet. Særlig. Mange har forsøgt at oversætte det på mange forskellige måder. Og her vil jeg så oversætte det med de troende. Særlig er de troende. De troende er dem, der får lov til at se Gud. De der tror på, at Jesus er vores frelser, er dem, der får lov til at se Gud. De der lever deres liv med Jesus, er dem, som får lov til at sætte deres håb til Jesus og lever særligt. Jesus lader os klart vide, sådan som jeg forstår det, at hans verden og hans univers også er den troendes univers. Alt hvad Jesus er, er du i kraft af ham. På mange måder lever vi i en fantastisk tid, vi der lever nu. Vi lever i en spændingstid, en modsætningsfyldt tid, også på det åndelige område. Vi lever i en tid, hvor kirken sløver hen, her hvor vi bor. Vi lever i en tid, hvor kirken den vokser med en fart, som tidligere i historien aldrig er set. Vi lever med mange andre åndelige vækkelser og bevægelser. Vi lever med IS-krigernes vold, fremfærd i Mellemøsten og i Afrika. Vi lever med en muslimsk vækkelse verden over. Vi lever med en åndelig virkelighed af frygt og vold og meget andet. Vi lever også i en tid, som aldrig nogensinde har været før, hvor så mange muslimer kommer til tro på Jesus. For Jesus på forunderlige måder har kaldt på mennesker, møder mennesker, både af sekulær vestlig baggrund og af muslimsk baggrund og mange andre baggrunde. Møder mennesker i drømme, i syner, i skriften, i vidnesbyrdet, i tjenesten fra Jesu disciples side. Om vi nærmer os afslutningen på Guds tidsregning, det ved vi ikke. Men det Bibelen formaner os til, det er, at vi skal leve vores liv med den dag for øje, at Jesus kommer igen. Hvad er det Gud vil med alt det, vi står i, alt det, vi oplever, alt det, vi er? Han vil lade os møde ham selv, så at vi må være hos ham, nu og i al evighed. Han vil, at vi skal se ham, at vores dybe længsel må blive stillet hos ham. Han vil, at vi skal se Gud i Kristus. Amen. Lad os bede. Kære Herre Jesus Kristus, jeg beder dig om, at vi må trænge ind til dig, være hos dig og se dig. Se særligheden hos dig. Se håbet hos dig. Se målet for et liv hos dig. Amen.